ถ้าใจเราสงบแล้วปัญหาภายนอกจะไม่เข้าเป็นปัญหาถ้าใจไม่สงบเนี่ยมันยังจะยึดติดอยู่กับรูปแบบเดิมชีวิตเดิมเคยสุขเคยสบายเคยสะดวกกับอะไรมันก็จะยึดติดแต่ถ้ามันสงบเนี่ยมันจะปรับได้มันจะยอมเสียสละความสุขแบบเดิมถ้าแลกกับเพื่อแลกกับสถานที่ที่สงบว่าความสงบใจสงบแล้วมันอยากจะที่ชอบที่สงบพวกที่มีแสงสีเสียงนี่ก็จะไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่พยายามทำใจให้สงบให้ได้ยิ่งสงบได้มากเท่าไหร่ก็จะยิ่งจะอยู่ง่ายอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้แต่ต้องเป็นที่สงบที่มีคนมีเรื่องที่จะไม่ชอบอยู่เพราะว่ามันไปทำลายความสงบใจเราเหมือนน้ำถ้ามันนิ่งแล้วมันก็เวลาใครไปตักน้ำหรือไปโยนอะไรใส่น้ำน้ำมันก็จะกระเพื่อมแต่ถ้าไม่มีใครไปตักน้ำใจมันก็จะน้ำมันก็จะนิ่งใจเราถ้าอยู่คนเดียวถ้ามันสงบนะมันก็สงบแต่ถ้ามารับรู้รู้เสียงเกิดรถมันก็จะกระเพื่อมขึ้นมาเพราะว่าความสงบของใจนี้มันยังไม่ได้ไปกำจัดตัวที่ไปทำให้ใจกระเพื่อมความจริงรู้เสียงเกิดรถไม่ได้ทำให้ใจกระเพื่อมเป็นเพียงแต่เป็นตัวเชื่อมหรือตัวเร่งตัวที่ทำให้กระเพื่อมนี้ก็คือตัวกิเลสตัวโลภโกรธหลงถ้าไม่มีกิเลสแล้วใจมันจะไม่กระเพื่อมไม่ว่าจะสัมผัสรับรู้เรื่องอะไรก็ตามรู้สิ่งกิเลสอะไรมันรับรู้ได้แต่ถ้ายังมีกิเลสขณะที่ใจมันสงบกิเลสมันถูกกดเอาไว้มันก็สบายแต่พอมันออกมารับรู้รู้สิ่งกิเลสหรือคิดปรุงแต่งบัฟเนี่ยกิเลสมันก็จะออกมาแสดงปฏิกิริยาต่อรูปเสียงกลิ่นก็จะทำให้ใจกระเพื่อมขึ้นมาแต่ความสงบนี้ก็สำคัญเพราะว่าถ้าไม่สงบนี้ร่างกายมันกระเพื่อมตลอดเวลาเลยไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่ถ้าเวลาใจมีความสงบแล้วพอไปสัมผัสรับรู้อะไรแล้วใจกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้ทันทีว่าเอานี่เป็นกิเลสนะถ้าไปสัมผัสรับรู้อะไรแล้วใจมันไม่กระเพื่อมก็แสดงว่าไม่เป็นกิเลสคือถ้าไม่มีความอยากกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากไม่ให้เป็นอย่างนั้นไม่ให้เป็นอย่างนี้หรืออยากได้รูปเสียงกลิ่นรสถ้ามีความอยากมันก็จะกระเพื่อมแต่ถ้าเราไม่มีความอยากมันก็ไม่กระเพื่อมถึงแม้ว่ายังมีความอยากมีตัณหามีกิเลสตัณหาอยู่ในใจแต่บางทีบางเรื่องบางอย่างเราไม่ค่อยไปสนใจด้วยมันก็มันก็จะไม่กระเพื่อมแต่พออะไรมันกระเพื่อมปั๊บเนี่ยมันจะรู้เลยว่าอ๋อตอนนี้กิเลสออกมาแล้วมีตัณหาความอยากเพราะความกระเพื่อมก็คือความทุกข์ใจนี่เองพอใจกระเพื่อมมันก็จะแสดงความทุกข์ใจความทุกข์ใจมันมีหลายระดับระดับของปุถุชนที่ใจไม่สงบนี่มันต้องแบบรุนแรงเหมือนกับหน้าข้ามเครียดร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาแต่ความทุกข์ใจของผู้ที่มีความสงบนี่เพียงแต่คิดเท่านั้นเองเพียงแต่อยากก็เท่านั้นเหมือนช่วยจะเกิดอาการทุกข์ใจขึ้นมาให้เห็นแล้วแต่ถ้าไม่มีความสงบนี่เวลาเกิดความอยากมันจะไม่รู้ว่าตนเองทุกข์แล้วมันไม่รู้ว่ากำลังกระสับกระส่ายกระวนกระวายคือเวลาอยากได้แล้วใจมันคล้ายๆมันคอยจ้องคอยคิดแต่อยากจะได้แล้วก็วิตกกังวลอะไรห่วงโดยคนที่ไม่มีความสงบจะไม่รู้ว่าตอนกำลังเป็นความทุกข์อยู่ ก็จะต้องพยายามเอาให้ได้เพื่อจะได้หายจากความรู้สึกเหล่านี้ไปอยากจะได้ตำแหน่งอยากจะได้ของอยากจะได้อะไรถ้ายังมีอุปสรรคก็ต้องพยายามหาวิธีแก้อุปสรรคต่างๆเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่อยากได้เรียนรู้ว่าตอนนี้กำลังทุกข์เพราะความอยากของตนเองแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมีความสงบแล้วลอยมาจากความสงบมารับรู้เรื่องต่างๆแล้วใจเกิดความอยากขึ้นมามันจะเห็นเลยถ้าดูที่ใจถ้าไม่ดูที่ใจก็ไม่เห็นเหมือนกันแต่มันต้องเห็นนะเพราะว่ามันพอมันเข้าไปข้างในเนี่ยมันจะอยู่กับใจใจมันจะอยู่กับใจมันจะอยู่ทั้งกับรูปเสียงกลิ่นรสและกับใจด้วยเวลาเห็นอะไรก็รู้ว่าเห็นแล้วเวลาใจเกิดอาการกระเพื่อมขึ้นมาก็รู้ว่ากระเพื่อมขึ้นมาถ้ารู้ก็ใช้หลักของปัญญารู้ว่าการกระเพื่อมของใจนี้เป็นความทุกข์ความทุกข์ก็เกิดจากสมุทัยก็คือความอยากก็เราพิจารณาดูก็จะรู้ว่าต้องอยากกับอะไรสักอย่างแล้วถ้าอยากจะหยุดความทุกข์หยุดความกระเพื่อมของใจก็ต้องใช้มรรคก็คือสติปัญญาก็ต้องพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ให้ได้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสิ่งที่อยากว่าอยากไม่ได้อยากแล้วไม่ได้ดังใจหรือถ้าได้ดังใจก็ได้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็อยากใหม่ไปที่เดียวกันนั้นวันนี้ผมไปที่วัดอินทราวาสก่อน
ตรงที่คุณดีอะ
ไร
เด็กผู้จัดการ
ไม่เป็นไรก็มาได้คุณดูอย่างนี้เข้าใจไหมว่าเราเคยนั่งสมาธิกันแล้วใช่ไหมใจกับเพื่อนเห็นไหมใจหงุดหงิดลำคาญใจอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราใช้มรรคคือสติปัญญาพิจารณาว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นไปแล้วเราจะไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เสมอไปได้บ้างไม่ได้บ้างคืออย่าไปสั่งดีกว่าคืออย่าไปอยากดีกว่าเขาจะเป็นยังไงก็ช่างหัวเขาเราปล่อยเขาเป็นไปอย่างนั้นใจมันก็จะกลับมาสู่ความสงบหายกับเพื่อนนี่คือหน้าที่ของปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิแล้วเนี่ยปัญญาก็ทำหน้าที่แก้การกระเพื่อมของจิตในขณะที่มันเกิดขึ้นถ้ามันไม่มีอะไรมาทำให้จิตกระเพื่อมมันก็ให้พิจารณาใจรักในเรื่องอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นต่อไปเช่นความแก่ความเจ็บความตายการพัฒนาจากกันหรือถ้ามีการอารมณ์ก็ต้องพิจารณาสุภาถ้าเกิดการอารมณ์มารบกวนก็ต้องพิจารณาสุภาปัญญาทำสองหน้าที่แก้ปัญหาในปัจจุบันถ้ามีอะไรเกิดขึ้นใจกับเพื่อนไม่สบายใจกับเรื่องอะไรก็ต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูว่ากำลังอยากกับเรื่องอะไรแล้วก็พิจารณาเรื่องนั้นให้เป็นไปแล้วให้เห็นว่าเป็นไปแล้วเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปสั่งไม่ได้เป็นทุกข์ถ้าเราไปอยากเป็นทุกข์ก็การกระเพื่อมของใจที่ใจกำลังกระเพื่อมอยู่ก็เพราะว่าเราไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาเราคิดว่าเราอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้พอรู้ว่าออกเป็นไม่ได้เป็นอนิจจัง อาจจะเป็นได้บางครั้งบางคราวแต่มันจะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเช่นอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเป็นไปแล้วเดี๋ยวสักครู่สักพักมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอีกเพราะมันไม่เที่ยงพอมันเปลี่ยนไปก็อยากอีกแต่ถ้าเราบอกว่าอย่าไปอยากแต่เท่านั้นละเขาจะมาจะไปจะขึ้นจะลงก็ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะพูดจะทำอะไรก็ปล่อยเขาไปเราก็จะสงบใจเราก็จะไม่กระเพื่อมปล่อยวางได้ต้องเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาในเรื่องที่เรากำลังตระหนักเห็นทุกข์ว่าเกิดจากความอยากของเราเองพอเราเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วเราก็เลยหยุดอยากทุกข์ก็หายไปนี่คือเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงมันเป็นสองส่วนทุกข์นี่มันเกิดจากความอยากส่วนอนัตอนิจจังอนัตตานี่เป็นสภาพความจริงของสภาวธรรมทั้งหลายของทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเช่นร่างกายของเรามีเกิดแล้วก็ต้องมีตายเป็นอนัตตาเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้เขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราทุกข์เพราะว่าเราไปอยากอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าได้สมาธิแล้วมันก็ต้องออกทางปัญญาถ้าไม่ออกทางปัญญามันก็จะถือว่าติดสมาธิปฏิบัติเท่าไหร่มันก็จะไม่คืบหน้าเวลาออกจากสมาธิมาก็พุทโธพุทโธไปอย่างนี้ควบคุมใจต่อไปด้วยสติด้วยการเจริญสติเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เป็นปัญญามันก็ระงับการกระเพื่อมได้เวลาเห็นอะไรพอใจกระเพื่อมมันก็พุทโธพุทโธพุทโธไปไม่ไปสนใจไม่ไปรับรู้เรื่องที่กำลังเกิดขึ้นมันก็หายกับเพื่อนได้แต่มันจะไม่หายถาวรเพราะว่ามันยังไม่ได้ไปแก้ปัญหาที่รากก็คือความหลงหรืออวิชชามันไม่เห็นอนิจจังไม่เห็นอนัตตาในสภาวะธรรมทั้งหลายเช่นลาภยศสรรเสริญสุขตาทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เป็นอนิจจังจริงการติดสมาธิมันก็ไม่ขายอะไรแต่ว่าไม่กล้ามากแต่ติดสมาธิในตอนที่ได้สมาธิใหม่ๆก็ดีเพราะว่าเราควรจะให้ทำงานกับเรื่องสมาธิถ้าเข้าออกได้ทุกเวลาอยากจะเข้าสมาธิเมื่อไหร่ก็เข้าได้ให้ทำงานก่อนเวลาได้สมาธิใหม่ๆแล้วเรายังไม่ได้ออกไปทางปัญญาเราพยายามที่จะตอกย้ำความมั่นคงของสมาธินี้ยังไม่ถือว่าติดสมาธิให้จิตมันมีความมั่นคงมันแน่นเป็นเหมือนกับหินเลยอย่างนั้นก็ดีเพราะว่าเวลาออกมาต่อไปพิจารณาทางปัญญามันก็จะได้พิจารณาได้เป็นกรอบเป็นกรรมไม่ถูกกิเลสมาฉุดลากไปแต่ถ้าเราได้สมาธิที่อย่างแบบเสาที่ปักอยู่โคลนมันยังโยกเยกอยู่เวลาออกมาพิจารณาปั๊บเดียวเดี๋ยวถูกกิเลสดึงไปแล้วเพราะว่าสมาธิมันยังไม่ลึกยังไม่แน่นก็จะพิจารณาไม่ได้นานหรือถ้าพิจารณาได้นานก็จะไม่ได้เห็นไม่ได้ผลเพราะจะกลายเป็นสัญญาหรือกลายเป็นความทุกข์ซ่านไปแต่ถ้ามีสมาธิที่แน่นอย่างเงี้ยออกมาก็สามารถพิจารณาทุกไตรลักษณ์นี้ไ พิจารณาตายดังนี้เพื่อให้มันฝังอยู่ในใจเราพิจารณาให้ติดเป็นนิสัยต่อไปเวลาเราเจอปัญหาใจเจอความทุกข์ใจเราก็จะได้งัดออกมาใช้ได้เลยเป็นเหมือนยาเราตอนนี้ก็เตรียมสะสมยาชนิดต่างๆไว้ในใจเราเวลาเกิดความไม่สบายใจเราก็จะได้งัดเอายาออกมาใช้ได้เห็นอะไรพอใจอยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอนิจจังนะเป็นอนัตตาเนี่ยเราจะสั่งเขาไม่ได้เขาก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเขาก็เป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเขาก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากับเขาแต่ตอนต้นนี้ต้องพยายามทำสมาธิให้แน่นทำจิตให้แน่นให้เข้าสมาธิได้แล้วก็ให้นิ่งได้นานนั่งสักทีชั่วโมงจิตสงบนิ่งตอนนี้ออกมาแล้วก็จะสามารถพิจารณาทางปัญญาแล้วถ้าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้ศึกษามาก่อนก็จะอาจจะติดสมาธิได้เพราะมันมีความสุขออกมามันก็ไม่อยากจะพิจารณาเลยออกมามันก็จะเริ่มสติต่อไปแทนเช่นบริกรรมพุทโธพุทโธไปคงด้วยสติไม่ให้มันคิดปรุงแต่งมันก็ไม่เกิดอาการกับเพื่อนแต่มันก็ต้องทำนี้ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดแต่ถ้าพิจารณาเจริญด้วยปัญญาเวลาจิตกระเพื่อมกับเรื่องอะไรแล้วแก้การกระเพื่อมได้ด้วยปัญญาต่อไปเรื่องนั้นจะไม่เป็นปัญหาต่อไปเพราะว่าจะไม่มีความอยากกับเรื่องนั้นอีกเข้าใจแล้วว่าความอยากนี้เป็นการสร้างความทุกข์แล้วก็สิ่งที่อยากก็เราก็ไม่สามารถที่จะไปสั่งเขาได้ก็อยากไปสั่งดีกว่าเหมือนกับเราไม่สั่งเรื่องฝนฟ้าอากาศพระอาทิตย์พระจันทร์จะเป็นอย่างไรฝนตกแดดออกเราไม่ไปสั่งเขาเราก็ไม่มีปัญหากับเขากับคนก็เช่นเดียวกันกับข้าวของต่างๆก็เช่นเดียวกันเราก็ไปสั่งเขาไม่ได้เราทำอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็อยากจะให้เขาทำให้มันถูกใจเราไปสั่งเขาไม่ได้แต่เราหยุดเราสั่งใจเราได้หยุดความอยากได้ที่ไม่ทำไปสั่งเขาอยากจะทำอะไรก็เรื่องของเขาใจของเราก็จะสบายนี่คือปัญญาที่เราจะต้องใช้หลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วนใจกับเพื่อนกับเรื่องใดก็ต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้มองให้เห็นว่าเป็นตายรักเป็นอนัตตาอันนี้จังเป็นอนัตตาแล้วมันก็จะปล่อยวางได้มองว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นการชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนกับฟองน้ำมันโผล่มาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมันก็แตกไปใจเราก็จะสงบได้ใจเราก็จะไม่ทุกข์กับเรื่องที่เราสัมผัสรับรู้แต่ถ้าเราไม่มีเรื่องอะไรมาก่อกวนทำให้ใจกระเพื่อมเราก็ต้องพิจารณาเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องที่เรารู้ว่ายังเป็นปัญหาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายเรื่องของการอารมณ์แล้วก็ถ้าอยากจะรู้ว่ามีการอารมณ์หรือเปล่าก็ลองนึกถึงภาพหรือเรื่องราวที่ทำให้เกิดการอารมณ์อยู่หรือว่ามันเกิดหรือเปล่าถ้ามันเกิดก็เราก็ต้องพิจารณาสุภาพเพื่อตัดการอารมณ์ถ้าเวลามีการอารมณ์แล้วเรามองเห็นอสุภาพมองเห็นความไม่สวยงามการอารมณ์ก็ดับได้ทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงให้พระที่ท่านมีปัญหาเรื่องการอารมณ์นี้ไปดูศพของโสภณีโสภณีมีชื่อเสียงว่าสวยงามมากพอดูเขาตายไป จะให้ไปดูของจริงเลยไปดูคนที่สวยเวลาตายแล้วเป็นยังไงพอเห็นศพเขาแล้วท่าบำรุงของเขาก็หายไปเลยนี่เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาแต่ก็ต้องมีเวลาพักผ่อนไม่ได้เจริญปัญญาตลอด24ชั่วโมงอย่างนั้นก็จะเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาได้ก็ต้องทำสลับกันเจริญปัญญาไปจนรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นปัญญาละเริ่มเป็นเรื่องของความฟุ้งซ่านก็หยุดแล้วก็กลับเข้ามาพักจิตในสมาธิเพราะว่าจิตหมดกำลังหมดกำลังอุเบกขามันหมดแล้วที่เหลือก็เลยออกมาเพ่นพ่านออกมาก่อกวนการพิจารณาเพราะนั้นเราก็ต้องกลับเข้าไปทำจิตให้สงบให้เป็นอุเบกขาใหม่ถ้าเราชำนาญในสมาธินี้เราก็กลับเข้าไปได้ทันทีเลยหลับเข้าไปหลับตากำหนดจิตปุ๊บปั๊บเดียวก็มันก็สงบสงบก็ปล่อยให้มันสงบจนกว่ามันจะถาหนักมาพอถาหนักมาก็กลับมาพิจารณาใหม่พิจารณาเรื่องที่ยังติดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอะไรก็ต้องพิจารณาต่อเรื่องมันถ้าเรื่องภายนอกก็เรื่องของลาภยศสรรเสริญเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสเรื่องของคนนั้นคนนี้ถ้าเรื่องภายในตัวเราก็เรื่องร่างกายเรื่องเวทนาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไปด้วยกันเราพิจารณาตัวเดียวก็ใช้ได้มันเป็นไปเป็นทีมนามขันธ์เวทนาเวลาทุกข์นี่ก็สัญญาเป็นตัวบอกว่าทุกข์สังขารก็ปรุงแต่งเกิดความอยากอยากไม่ให้มันทุกข์เราก็มาแก้ตรงที่ตัวสังขารตัวเดียวหยุดมันอย่าไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายเจ็บถ้าเวลามันเจ็บก็อย่าไปหายเจ็บไม่จำเป็นจะต้องไปพิจารณาเวทนาว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสังขารเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้ามันเป็นโดยทางทุกขดีแต่ในทางปฏิบัตินี้วิธีที่จะพิจารณาอันนี้การทุกข์การนั้นจางก็เพื่อปล่อยวางให้รู้ว่าเราต้องปล่อยความเจ็บมันจะเจ็บก็ต้องปล่อยเพราะว่ามันเป็นอันนี้การทุกข์การนั้นจางคือเราไปห้ามเขาไม่ได้ห้ามเขาไม่ให้เจ็บไม่ได้สั่งให้เขาหายไม่ได้เราก็ต้องหยุดปัญหาความอยากปัญหาความอยากก็อยู่ที่สังขารความคิดตรงแต่งสังขารก็จะคิดอยากจะให้หายอยากจะลุกจากอยากจะเปลี่ยนอิริยาบถสังขารจะปลุกว่าทนไม่ไหวเจ็บเลือดเกินเจ็บเลือดเกินทางนี้เราต้องหยุดตัวสังขารถ้าเรายังไม่มีปัญญาเราก็ใช้สมาธิดับไปก่อนพุทโธพุทโธไปเอาสังขารมาพุทโธแทนที่จะเอาสังขารมาคิดอยากจะลุกอยากจะให้ความเจ็บหายไปก็เอาสังขารมาคิดพุทโธพุทโธไปพอความอยากที่จะให้ความเจ็บหายไปนั้นหยุดทำงานความทุกข์ใจก็หายไปความเจ็บของร่างกายอาจจะหายไปหรือไม่หายก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่รุนแรงเท่ากับความเจ็บของใจที่เกิดจากความอยากพอความเจ็บทางใจหายไปแล้วก็จะสามารถนั่งต่อไปได้ได้เป็นอุเบกขาแล้วความเจ็บก็จะเหมือนกับเป็นความเหมือนกับยุงกัดมันไม่ได้ทรมานเหมือนกับตอนที่จิตมีความอยากเพราะตอนที่มีความอยากนี่มันทรมานมากตอนนี้สังขารมันปรุงแต่งมันฟุ้งตอนนั้นก็ต้องถ้าใช้ปัญญาไม่เป็นก็ต้องใช้สมาธิบริกรรมพุทโธพุทโธไปแล้วมันก็จะหยุดอยากชั่วคราวพอถ้าใช้ปัญญาก็วิเคราะห์ว่าตอนนี้เราทุกข์เพราะความอยากของเราแล้วสิ่งที่เราอยากให้หายไปเราก็สั่งเขาไม่ได้ต้องอยู่กับเขาไปทำใจพอทำใจได้ปั๊บก็หายทรมานซึ่งเกลียดคนนี้จะต้องอยู่กับเขา หรือเพราะลูกหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่ก็ยากทางกันก็แยกไม่ได้แยกไม่ได้ก็ต้องทนอยู่กันถ้ายังมีความอยากจะแยกแต่แยกไม่ได้มันก็จะเครียดไปตลอดเวลาถ้ายอมอยู่กับเขาไปเมื่อต้องอยู่กันตอนนี้ก็อยู่กันไปเขาก็ไม่เที่ยงสักวันหนึ่งก็ต้องแยกกันอยู่ดีไม่ช้าก็เลยแต่ตอนนี้ยังไม่ยากก็ต้องอยู่กันไปก็อยู่กันไปอยากก็อยากแยกถ้าอยากเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทนจะทนไม่ได้แต่พอหยุดความอยากแยกได้ปั๊บมันก็อยู่ด้วยกันได้ต่างฝ่ายก็ต่างอยู่กันไปไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรไม่รักกันก็อยู่กันได้เหมือนพวกเราเราก็ไม่รักกันเราก็อยู่กันได้เพราะเราไม่มีความอยากที่จะแยกออกจากกันนี่คือเรื่องของปัญญาและสิ่งที่เราต้องพิจารณาด้วยปัญญาเพื่อที่จะตัดความทุกข์ความห่วงใยจากเรื่องราวต่างๆถ้าเราทุกข์กับเรื่องเงินทองก็ต้องพิจารณาเราอย่าไปใช้มันเลยอยู่แบบไม่มีเงินดีกว่าอยู่แบบไม่ใช้เงินดีกว่าถ้าใช้เงินมันก็จะต้องมีปัญหาตามมาเพราะมันจะไม่พอใช้พอไม่พอใช้มันก็ต้องหาไม่ได้ก็ทุกข์เพราะว่าต้องอยู่ต้องรู้จักช่างเงินให้อยู่ในกรอบของจำนวนที่เรามีอยู่ใช้ตามที่เรามีถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้มันถ้าจะต้องตายเพราะไม่มีเงินใช้ก็ยอมตายเพราะร่างกายมันก็เป็นอนิจจังอนัตตาเหมือนกันมันไม่เที่ยงยังไงมันก็ต้องตายอยู่ดีไม่มีเงินซื้อข้าวมากินมันก็ต้องตายมันก็ตายมีเงินซื้อข้าวมากินมันก็ตายมันก็ตายช้าตายเร็วในที่สุดก็ตายเหมือนกันมีปัญญาถ้ามันพิจารณาแล้วมีอะไรเป็นปัญหามันจะใช้แรงใจรักเข้าไปแก้ได้หมดเลยติดเรื่องเงินแก้ใช้ปัญญาแก้เอาหลุดจากเรื่องเงินมาติดที่ร่างกายถ้าไม่มีเงินแล้วจะอยู่ได้ไงก็ร่างกายไม่มีมันก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีมีเงินแล้วไม่มีเงินมันก็อยู่ไม่ได้มันก็เป็นแบบเดียวกันเงินก็เป็นไตรลักษณ์ร่างกายก็เป็นไตรลักษณ์ทุกอย่างเป็นไตรลักษณ์หมดลาภยศก็เหมือนกันตำแหน่งหน้าที่การงานมันก็เป็นไตรลักษณ์มันไม่ได้เป็นไปอย่างถาวรมันไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้เสมอไปมันอาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงกันไปขึ้นบ้างลงบ้างก็ปล่อยไปตามเรื่องของมันมันรักษาเนี่ยมีทางก็เหมือนกันบางวันก็มีคนชมบางวันก็มีคนด่าก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปรู้เสียงกินแล้วก็เหมือนกันบางวันก็สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจเช่นวันไหนได้ไปเที่ยวนี้ก็ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกอกถูกใจวันไหนต้องอยู่บ้านไม่สบายไปไหนไม่ได้วันนั้นก็รูปเสียงกลิ่นรสก็จะไม่ค่อยถูกอกถูกใจก็ต้องอยู่กับมันไปอย่าไปอยากเพราะมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไปสั่งมันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้ถ้าพิจารณาทางปัญญาแล้วต่อไปจะปล่อยวางทำใจให้เป็นอุเบกขากับทุกเรื่องได้จะเป็นยังไงก็ได้ทั้งนั้นจะเจริญลาภหรือเสื่อมลาภก็ได้เจริญยศหรือเสื่อมยศก็ได้จะนักเสริมหรือมุ่งทางก็ได้สุขหรือทุกข์ก็ได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายทางรูปเสียงกลิ่นรสร่างกายจะเป็นสภาพใดก็ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวก็ได้แก่ก็ได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ตายก็ได้นี่ก็คือเรื่องของการปฏิบัติเพื่อทำให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์ใจด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นใจรัก เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับสั่งการไม่ได้ให้เห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราที่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็พูดละเอียดแล้วนะพูดเต็มที่แล้วมาไปปฏิบัติด้วยวันนี้ทำไมมีคนมาหลายคนน่าจะไม่ได้วันนี้หมอมาบ่ายไม่มีอะไรมาบ่ายทำไมช่วงนี้มาบ่ายก็หายไปนานครับพักหนึ่งหายไปเป็นปีเลยมั้งไปอยู่ที่ไหนมาเมื่อนั้นที่บ้านไม่ได้ไปไหนทำงานหรือเปล่าทำแล้วก็ได้ออกไปข้างนอกทำไมไม่ไปวัดสมัยนั้นช่วงนั้นที่อยู่บ้านช่วงที่อยู่บ้านใช่ไหมเดือไปวัดแล้วไม่ไงปฏิบัติที่บ้านเนี่ยนั่งสมาธิหรือเปล่าต้องพยายามนั่งให้สงบให้ได้ถ้าปฏิบัติแล้วไม่สงบนี่ก็ถือว่าไม่ก้าวหน้าเช่นให้ดูตามรู้จิตดูไปจนมันตายก็ไม่สงบถ้าจะตามดูจิตนี่ต้องเข้าไปขั้นสมาธิก่อนเราถึงจะดูจิตได้ดูจิตก็ดูอริยสัจสี่ให้ดูว่าตอนนี้ใจเรากำลังอยากกับเรื่องอะไรมันอยากก็ต้องหยุดมันให้ได้แต่ถ้าดูไปแล้วก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็หยุดมันก็หยุดมันแบบใช้สติหยุดเช่นพอโกรธก็พอรู้ว่าโกรธมันก็หยุดโกรธแต่พอเผลอสติปั๊บมันก็กลับมาโกรธใหม่อย่างนี้มันก็จะจับปูใส่กระด้งไม่มีวันที่จะหมดปัญหาขั้นต้นจริงๆไม่ควรจะไปดูจิตควรจะหยุดความคิดหยุดจิตอย่าให้จิตคิดปรุงแต่งให้จิตให้อยู่กับพุทโธก็ได้หรือให้รู้เฉยๆไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งสมาธิจะได้สงบได้ถ้าจิตไม่ปรุงแต่งไม่ลอยไปลอยมาเวลานั่งดูลมมันก็จะดูลมอย่างเดียวถ้ามันดูลมเดี๋ยวมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้เหมือนกับเวลาที่เราจะร้อยได้ท่อรูเข็มถ้ามือเราไม่นิ่งมือเราสายไปสายมาจะร้อยเข้าไปในรูเข็มไม่ได้ใจเราถ้าไม่นิ่งใจเราคิดไปอดีตไปอนาคตไม่อยู่ปัจจุบันเวลาจะให้มันสงบมันสงบไม่ได้ใจมันต้องอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นมันถึงจะสงบได้คือถ้าอยู่กับลมก็ต้องอยู่กับลมอย่างเดียวถ้าใจไม่สงบแล้วก็มันก็ไม่ก้าวหน้าจะไปไม่ถึงไหนมันก็วนเวียนอยู่จับปูใส่กระด้งจับตัวนี้เข้าไปเดี๋ยวตัวนั้นก็ออกมาพอตัวนั้นออกมาจับมันเข้าไปตัวนั้นก็ออกมาอีกเป็นตามรู้จิตเดี๋ยวโกรธคนนั้นก็พอรู้ว่าโกรธก็หยุดได้เดี๋ยวไปเห็นโกรธแท็กซี่เข้าก็อยากขึ้นหุ่นก็เดี๋ยวไปเห็นเพราะว่าท่านก็อยากจะเปิดดูอย่างนี้มันก็ตามจับกันอยู่นั่นแหละแต่ถ้าจิตนิ่งแล้วมันไม่ไปหาอะไรแล้วเพราะความสุขความสงบความสุขที่เกิดจากความนิ่งของจิตนี่มันดีกว่าความสุขของตู้เย็นของโทรทัศน์ของรูปเสียงกลิ่นรสมันยังมีความอยากอยู่แต่ตอนนั้นเราเริ่มจะสามารถที่จะต้านมันได้เราบอกว่านั่งสมาธิสงบกว่านะเรียกว่าอย่าไปอยากเลยอยากแล้วก็ได้สุขเดียวแล้วเดี๋ยวก็ต้องหามันมาใหม่เรื่อยๆพอเรามีอย่างนี้แล้วเราก็มีสิ่งที่ดีกว่ากลับไปนั่งสมาธิดีกว่าเช่นอยากจะไปเปิดทีวีก็กลับเข้าไปนั่งสมาธิแล้วมันก็จะมีความสุขจากความสงบพอสุขบ้างแล้วต่อไปเราก็จะ จะมีที่พึ่งความอยากต่างๆถึงแม้จะมีอยู่แต่เราถ้ายังไม่สามารถใช้ปัญญาตัดมันได้เราก็กลับเข้าไปในสมาธิแทนแต่ต่อไปเราก็ต้องออกทางปัญญาไม่งั้นมันก็ยังจะความอยากมันก็ยังจะไม่หมดอยากในการอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องมองเห็นคนที่เราอยากร่วมเพศด้วยนี่มันเป็นเหมือนซากศพต้องเห็นอวัยวะภายในอย่าเห็นแต่เฉพาะภายนอกต้องเห็นกระดูกโครงกระดูกคนเรากลัวผีกันนี่เห็นแต่นอนกับผีได้นอนกับผีทุกวันไม่กลัวนี่ไม่กลัวผีแบบนี้ไม่กลัวเพราะมันไม่มองไงไม่มองเข้าไปข้างในมองแต่ข้างนอกมองแต่ที่ผิวหนังไม่มองส่วนที่ผิวหนังหุ้มห่ออยู่เช่นหน้าตาคนเนี้ยไม่มองเข้าไปว่ากำลังห่ออะไรอยู่กำลังห่อกระโหลกศีรษะอยู่มองไม่เห็นกระโหลกศีรษะมองไม่เห็นโครงกระดูกถ้าร่างกายไม่มีโครงกระดูกนี่ร่างกายเราจะเป็นเหมือนแมงกะพรุนเห็นแมงกะพรุนมันจะยืนมันจะนั่งอยู่นี่ไม่ได้มันจะพุ่งลงไปอยู่พื้นอาศัยโครงกระดูกนี่เป็นโครงสร้างที่จะดึงให้มันนั่งอยู่ท่าอย่างนี้ได้ถ้าไม่มีโครงกระดูกไม่มีกระดูกในร่างกายเรานี่มันก็จะพุ่งลงไปเหมือนกับแมงกะพรุนพิจารณาให้เห็นพิจารณาบ่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเห็นเองมันเหมือนกับการท่องสูตรคูณท่องไปบ่อยๆก็มันจะนึกปั๊บมันก็จะได้คำตอบทันที8คูณ8เท่าไหร่มันก็จะได้คำตอบทันทีต่อไปเวลามองใครก็เกิดการมองก็มองเข้าไปข้างในปั๊บมันก็ดับได้ต้องทำจนกระทั่งมันเป็นสัญชาตญาณเป็นเหมือนสัญชาตญาณมันเป็นส่วนหนึ่งในความรู้สึกนึกคิดของเรามองทางก็มองได้ทั้งข้างนอกมองได้ทั้งข้างในมองได้ทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่มองทั้งตอนที่เขาตายไปแล้วอันนี้อยู่ที่การพิจารณาอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆนึกถึงภาพเหล่านั้นอยู่เรื่อยๆถ้าเรียกเป็นงานที่ทำไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิเพราะกิเลสไม่ชอบกิเลสจะต่อต้านกิเลสมันจะทำให้เกิดอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาอารมณ์หดหู่อารมณ์ขยะขยงเบื่อหน่ายไม่อยากจะพิจารณาไม่อยากจะคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าใจมีความสงบแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะไม่เกิดเพราะถูกสมาธิกดเอาไว้ถ้าใจเป็นอุเบกขาพิจารณามันก็จะไม่มีอารมณ์แต่อย่างที่พูดนะถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วอุเบกขามันก็จะค่อยๆอ่อนกำลังลงไปพอเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาก็ต้องหยุดพิจารณาแล้วก็กลับเข้าไปทำสมาธิใหม่การเจริญพอเข้าขั้นปัญญาแล้วมันต้องสลับกันระหว่างสมาธิกับปัญญาพิจารณาแล้วจนพอเกิดอารมณ์แล้วก็หยุดกลับเข้ามาพักในสมาธิจนกว่าจิตจะพักสบายอิ่มแล้วออกมาเป็นอุเบกขาแล้วถอนออกมาเองมันก็มาพิจารณาเรื่องนั้นต่อพิจารณาไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเอามาใช้งานได้เอามาใช้ประโยชน์ได้ก็ตอนเราคิดว่าเรามีอสุภะแล้วทีนี้เราก็ลองทดสอบดูแค่นึกถึงภาพสวยๆงามๆขึ้นมาลองดูว่าเราจะเกิดอารมณ์หรือเปล่าถ้าเกิดอารมณ์เราเอาอสุภะมาดับมันได้หรือเปล่าเราคิดถึงสุภาพครับอสุภาพก็โผล่คิดถึงสุภาพครับอสุภาพก็โผล่ขึ้นมาต่อไปมันก็ไม่คิดละมันเท่ากันละมีกำลังเมื่อก่อนนี้มีแต่สุภาพอย่างเดียวคิดกี่ครั้งก็ไม่มีอสุภาพขึ้นมาตั้งเลยคนถึงต้องมั่นกันแต่งงานมันเวลาไม่เห็นกันก็เห็นแต่หน้าเห็นแต่ตาเขาเลยไม่เห็นอสุภาพของเขาเลยทางราชภัฏวันกันก็คงยังไม่แต่งกัน ทีนี้ต้องใช้เวลาต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะเวลาที่เราไม่ปฏิบัติก็จะเป็นเวลาของกิเลสทันทีถ้าเราไม่เจริญสติไม่นั่งสมาธิไม่พิจารณาปัญญามันก็จะไปทางอวิชชาปัญญาสังขารทันทีถ้าคิดถึงสวิตเซอร์แลนด์ไม่ปฏิบัติ
การ ช่
วง
บ
าง
ท
ี
เราไม่ได้ต
ั้
งใจเจ
ร
จ
าม ัน
ก
็
ข
ึ้
นมาเอง
ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรม
ัน
ข
ึ้
นมาข
ึ้
นมา
ไม่ยอมเวลาถือบ้านอย่างนี้นะคะก็ไม่ได้คิดอะไรแต่มันก็เหมือนเป็นภาพเป็นฉากๆขึ้นมาเองนี่มันไม่ใช่บ้านนะมันเป็นอิฐมันเป็นหินนะแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราเพราะว่าเดิมของแม่เป็นแม่ก็ตายไปแล้วทีนี้มันก็สมมติว่าเป็นของเราซึ่งมันจะเป็นแบบขึ้นเองเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมมันก็จะจบไป
คือมันขึ้นมาตอนที่มันไม่เกิดปัญหามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องเกิดไม่ใช่ตอนคนก็จะมายึดบ้านเราเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันเกิดแต่ตอนที่มันไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็ไม่เป็นไรจริงแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไร
มันก็เหมือนฟันย้ำมันเรื่อย
ๆใช่ไหมเรื่อยๆพอเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาไฟไหม้บ้านก็จะคิดว่าบ้านไม่ใช่ของเรา
บ้าน ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงบ้านสนาม
ก็ใช่เลยทำเพื่อให้มันไปเจอของจริงของปลอมถ้าจะเป็นการทำการบ้านสอบปลอมมันไม่ผ่านใช่ไหม
สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราไม่คิดอะไรทำไมม
ัน ก็เป็นได้เพราะบางทีเราคิดแล้วมันก็ฝังอยู่ในใจเราใจเราว่างๆบางทีมันก็ขุดมันก็ไปขุดเรื่องอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมมันไม่ยังมันก็ขุดได้ทั้งทุกเรื่องแล้วแต่มันอยากจะขุดอะไรขึ้นมา
ตอนน
ี้
เป็นส
ั
ญญาณใช
่
ไหม
มันก็เป็นสังขารความคิดปรุงแต่งสังขารสัญญาการมันเราที่เราเรียกว่ามันเป็นปัญญาก็ต่อเมื่อมันดับความทุกข์ได
้แต่มันก็เหมือนทำให้เรายอมรับ
มันอาจจะเรียกว่าเป็นจินตามยสัญญาถ้ามันคิดไปทางใจแล้วเนี่ยเราเรียกว่าจินตามยสัญญาแต่ยังไม่เป็นภาวนามยสัญญายังไม่ได้อยู่ในสนามสอบต้องเข้าสนามสอบแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อไหร่นี่แหละแล้วไอ้ตัวนี้เกิดขึ้นมาดับมันได้นั่นถึงจะเรียกว่าเป็นภาวนาระยะปัญญาเช่นใครด่าเราก็บอกว่าเป็นเสียงนกเสียงกาไปเสียงลมพัด
มันก็เป็น
ถ้าเขาด่าแล้วเราไม่ทุกข์ก็แสดงว่าเรามีปัญญา
แต่คร
ั้
งต่อไปถ้าเราด่าอีกเราก็จะอิดแต่ว่ามันเหมือนว่ามันคันเร็วขึ้นแล้วมันก็น้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆ
แต่ยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่ายังหลงอยู่ยังอยากอยู่ยังอยากไม่ให้เขาด่า
คืออารมณ์มันก็ขึ้นมาก่อนแต่ปัญหาเรื่องขึ้นแบบเตี้ยลง
ใช่ไหมต้องให้มันหมดเลยถ้ามันยังไม่หมดก็แสดงว่า
ซ้ำมันเป็น
ทุกอย่างก็ต้องตัดให้มันขาดเหมือนฟันไม้ฟันไปทั้งสองครั้งมันก็ยังไม่ขาดก็ลองฟันไปเรื่อยๆฟันไปเรื่อยกว่ามันจะขาดพอขาดแล้วมันก็หมดปัญหาไปไม่ต้องไปฟันมันอีกต่อไป
ค่อยๆข
า
ดไปเร
ื่อ
ยๆ
เรื่องไหนที่เป็นปัญหา
ข
ึ้
นมาพอเราจะหมดแล้วก็ยกขึ้นมาที่เจริญความทุกข์มันก็จะค่อยๆหายไป
ทุกข์กับเรื่องใดก็ต้องแจกมันออกมาทุกข์กับแม่ก็ต้องแจกมันออกมาทุกกับงานก็ต้องจัดมันออกมาทุกกับแฟนก็ต้องจัดมันออกมา
ห
ลัง
ม
ัน
เลยร
ู้
ส
ึ
กเหม
ือ
นเฉยเม
ื่อ
ย
ว่
ะม
ัน
เลยไม
่
แน่ใจที
่
ค
ิ
ดแค่
ที่
ม
ัน
เป็น
กิ
เลสอย
ู่แล้วถ้าเฉยแล้วยังคงความทุกข์อยู่ก็ไม่ใช่
เฉยแล้วเมา
ก็ไม่สนใจใครก็ไม่สนใจใครก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่รับโดยหน้าที่ถ้ายังมีหน้าที่นี้ต้องทำต่อเขากับเขาก็ต้องทำไป
จะพูดกับเขาน้อยลงไม่ได้อยากให้เขาเป็นอย่างน
ั้
น
ถ้ามันไม่ทุกข์เลย
เป็นก็ให้เขาเป็นไป
แล้วไม่ให้มันทุกข์เลยท่านดูแลหน้าก็ดูแลไปไม่ไปทุกข์กับเขาเฉยเฉยทางอารมณ์แต่ไม่เฉยทางหน้าที่มีหน้าที่ต้องทำอะไรก็ต้องทำต่อไปจนกว่าหน้าที่นั้นมันจะหมดไป
ขาก็เห็นว่าเราเฉย
ก็เรื่องของเขาไม่เป็นไรเฉยจะไม่ไปทำทำลายใครเลยเสียหายเลยใช่ไหมดีกว่าวิตวานวิตเวิร์ดด่าคนนั่งบนเรื่องนี้ชอบอย่างนั้นเนี่ยเฉยมันดีไปแล้วไม่เป็นไม่เป็นโทษกับใคร
เขากลับทุกข์เขาค
ิ
ดว่าเราเป็นอะไรแต่เรา
เ
อง
ก็เขาไม่มีปัญญาเขาไม่รู้จักคุณประโยชน์ของของเขาไม่เคยเจอความเฉยว่ามันเป็นความสุขสมาธิก็เจอความเฉยนี่แหละมันเฉยแบบสมาธิหรือเปล่ามันไม่เฉยแบบนั้นเฉยแบบมีความสุข
เย็นๆว
่
างๆน
ิ่
งๆ
สบายมีความสุขไม่หิวไม่อยากก็ส่วนใหญ่คนที่มีอย่างนี้แล้วเขามักจะอยู่กับคนที่ไม่เฉยไม่ได้อยู่แล้วมันเรื่องมากยากทางกันดีกว่าไปบวชดีกว่าทางจริงๆในพระไตรปิฎกทุกครั้งสารวาสเวลาบวชทีละครั้งนี่บวชที่นี่วุ่นวายเนาะทำไมเฉยๆกันไม่ได้ทำไมอยู่เฉยๆกันไม่ได้ทำไมต้องวุ่นวายกันเหลือเกินวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเรื่องราวไม่ใช่เรื่องวุ่นวายกับคนนั้นคนนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าวุ่นวายเรื่องกินเรื่องนอนก็ยังพอจะเห็นอยู่มีเหตุใหม่ด้วยไม่มีข้าวกินก็ต้องวุ่นวายหาข้าวมากินกันอันนี้มันวุ่นวายกับเรื่องไร้สาระทั้งนั้นเรื่องเป็นเรื่องของพวกที่มีกิเลสมันจะวุ่นวายจะเรื่องไร้สาระต่างๆแต่กับคนที่ไม่มีกิเลสเขาก็จะวุ่นวายกับแค่เรื่องหากินหานอนนั่นเองครูบาอาจารย์ท่านก็ยังต้องออกบิณฑบาตไม่สบายก็ต้องกินยาอะไรไปแต่ไม่วุ่นวายเขาวันนี้ก็ทำไปตามเหตุของมันแต่เรื่องของกิเลสเนี่ยมันไม่มีความพอใจอยู่เลยไม่ว่าสภาพใดร้อนก็เบื่อหนาวก็เบื่อฝนตกก็เบื่อแดดออกก็เบื่อทำอย่างนี้ก็เบื่อทำอย่างนั้นก็ไม่เอาเพราะใจมันไม่เฉยใจมันปรุงแต่งไปเรื่อยปัญหาทั้งหมดมาอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่การไม่นิ่งไม่สงบพอไม่นิ่งไม่สงบกิเลสตัณหามันก็ทำงานอวิชชาปัจจยาสังขารามันก็ทำงานก็เกิดตัณหาขึ้นมาเกิดภาวะขึ้นมาเกิดภพชาติขึ้นมาแล้วในอะไรปัจเวกเขาเรียกอะไรนะที่เรียกที่ปฏิจจสมุปบาทเนี่ยแล้วอวิชชาปัจจยาอวิชชาคือความหลงคือไม่รู้ว่าความสุขอยู่ที่ความสงบก็ปรุงแต่งสังขารก็ปรุงแต่งหารูปเสียงกลิ่นรสนั้นออกไปทางอายตนะออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายก็หารูปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสก็เกิดเวทนาเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาพอเกิดสุขเกิดทุกข์ก็เกิดความอยากขึ้นมาสุขก็อยากจะให้มันสุขไปนานๆทุกข์ก็อยากจะให้มันหายไปเรื่อยๆพอเกิดเวทนาเกิดตัณหาแล้วก็เกิดอุปทานความยึดมั่นถือมั่นสุขก็ยึดว่าเป็นของเราตัวเราอยากให้อยู่กันนานๆพออะไรเป็นของเรามันก็เกิดภาวะขึ้นมาพอหายไปก็ต้องหามาทดแทนพอร่างกายนี้ตายไปก็ต้องหาร่างกายใหม่มาทดแทนต่อก็เกิดแก่เกิดตายทั้งหมดเริ่มที่อวิชชาถ้าเราอยู่กับวิชาชั่วคราวได้เป็นสมาธิได้มันก็กระบวนการนี้มันก็หยุดไปใจก็จะเฉยเห็นรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่เกิดเวทนาไม่เกิดเวทนาก็ไม่เกิดตัณหาเฉยแต่มันชั่วคราวถ้าเป็นสมาธิมันชั่วคราวแล้วเข้าไปในสมาธิกระบวนการนี้มันจะหยุดทำงานเลยวิชาปัจจัยของสาวมันจะทั้งถึงทบชาตินี้มันจะหยุดทำงานแต่พอออกจากสมาธิปั๊บถ้าไม่ไปทำปัญญาแล้วไม่คุมด้วยสติไม่พุทโธต่อเนี้ยไปมันปรุงแต่งแล้วก็ไปทางอวิชชาแล้ว เดี๋ยวก็จะไปหาตู้เย็นนะเดี๋ยวก็ไปหาตู้กับข้าวเปิดหาขนมกินไปทางลูกเสียงกลิ่นรสไปทางตัณหาแต่ถ้าออกจากสมาธิปั๊บยังพุทโธพุทโธอยู่มันก็จะอยู่แต่สังขารที่จะคิดไปในทางลูกเสียงกลิ่นรสทางความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายถ้าใช้ปัญญามันก็จะตัดมันก็จะค่อยทำลายตัวอวิชชาต่อไปก็จะเป็นธรรมะปัจจยาสังขาราหรือปัญญาปัจจยาสังขาราอวิชชามันจะมองเห็นว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเห็นอะไรก็เป็นสุขเห็นอะไรก็ดีปัญญาจะเห็นตรงกันข้ามเลยปัญญาจะเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่คือการปฏิบัติเราไม่ต้องมานั่งบางคนอ่านแต่หนังสือแล้วก็มานั่งเรียงลำดับแล้วเราปฏิบัติก็ควรมาเรียงลำดับตอนนี้อวิชชาทำงานหรือเปล่าตอนนี้อยู่ตรงไหนตอนนี้เกิดปัญหาหรือยังอะไรมันไปเรียงลำดับไม่ได้เวลาปฏิบัติจริงๆให้ดูที่ตัวสังขารตัวเดียวสังขารนี่มันจะไปทางไหนไปทางสมุทัยหรือไปทางมรรคถ้าไปตามความอยากก็ต้องหมุนกลับมาทางมรรคให้ได้แทนที่จะเห็นสุภาพได้มันเห็นเป็นอสุภาพไปการควบคุมสังขารจะเป็นเรื่องเป็นงานต่อการของใครของการปฏิบัติเริ่มต้นเราก็ควบคุมมันด้วยพุทโธเลยหยุดมันก่อนไม่ให้มันไปคิดไม่ว่าจะเป็นทางปัญญาหรือทางอวิชชาก็ไม่ต้องคิดเพราะส่วนใหญ่มันจะไปทางอวิชชาอยู่แล้วหยุดมันก่อนถ้าหยุดได้แล้วต่อไปเราถึงจะลากมันไปทางปัญญาได้ถ้าหยุดไม่ได้มันก็จะลากไปทางอวิชชาไปการเริ่มต้นก็ต้องเจริญสติพุทธานุสติพุทโธพุทโธไปทั้งนั้นอย่าให้คิดอย่าไปคิดว่าเราเก่งว่าเราคิดทางปัญญาได้ถ้าคิดทางปัญญาได้มันต้องบรรลุได้มานานแล้วหยุดมันได้ก่อนให้มันว่างให้มันไม่มีความคิดให้รู้เฉยๆมองอะไรก็เห็นเฉยๆสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินให้อยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปลอยมาไม่ไปอดีตไม่ไปอนาคตแล้วพอมันอยู่ในปัจจุบันได้ก็นั่งสมาธิได้อยู่กับพุทโธมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้อยู่กับลมมันก็เข้าสู่ความสงบได้เหมือนลอยอยู่ลอยได้เข้ารูเข็มมันต้องอยู่มันต้องไม่ไปทางซ้ายหรือทางขวาของรูเข็มมันต้องไปในรูคนที่จะลอยได้นั้นใจมือต้องนิ่งให้มือสั่นนี่มันลอยได้เข้ารูเข็มได้ใจจะสงบไม่ได้ถ้าใจไม่อยู่ในปัจจุบันถ้าใจไม่นิ่งถ้าใจไม่คิดถ้าไม่อยู่ความคิดจริงจังมันเข้าไปไม่ได้เข้าสู่ความสงบไม่ได้ดังนั้นพวกเราก็เรียนกันมาเยอะแล้วที่มันขาดกันก็คือการปฏิบัติถ้าทุ่มเทจริงๆเนี่ยโอ้ปีหนึ่งก็ได้เป็นกอบเป็นกำเลยเราปฏิบัติอยู่ปีหนึ่งได้เป็นกอบเป็นกำทำให้บวชได้ครับสำคัญก็ไม่อยากจะบวชแต่มันก็มีเหตุการณ์บังคับเพราะเงินหมดไม่มีเงินงั้นถ้ามีเงินก็รีบทำทานไปให้หมดพอไม่มีเงินแล้วมันจะได้ถูกบังคับให้ไปอยู่วัดไปบวชถ้ามีเงินมันก็ยังใช้เงินเที่ยวได้ใช้เงินซื้อข้าวซื้อของอะไรได้ถ้ามีเงินทำทานให้มากๆเงินนี่มันเป็นโทษนะมันเป็นตัวที่จะมันอุปสรรคเป็นนิวรณ์ขวางการเจริญทางจิตใจคนที่จะไปนิพพานนี้ต้องไม่เอาเงินไปด้วยนิพพานนี้ไม่ต้องซื้อตั๋วไม่ต้องใช้เงินซื้อตั๋วไม่เหมือนไปสวิตเซอร์แลนด์
จ
ังเลยไม่ยอมที่ไม่ยอมทำทานง่ายเสียดายเงินไปเสียเงินไปซื้อตั๋วแล้วไปแล้วกลับมาคราวหน้าก็ไปอีกมีซื้อตั๋วนี่จ่ายก็หลายจ่ายได้พอเราทำทานนี่หมายคิดหลายตลอดจะทำเท่าไหร่ดีเนาะใช่ไหมถ้าจะซื้อถ้าจะใช้แล้วให้กับกิเลสมันโหฟาดได้รวดเร็วแล้วกันถ้าจะฟาดให้ทางธรรมนี่โหไหนมันฟาดไม่ออกท่านนี้จะถามอะไรไหมท่านนี้จะมาพักเหรอเลยติดใจเลยพักใจที่ท่านก็ทำไปเรื่อยๆเพราะคนที่เข้ามาทำให้มูเขามีงานทำเขาก็จะมาบางทีเย็นๆเรื่องงานแล้วสี่โมงเขาทำบางทีห้าโมงก็ขับรถมาก็อยู่แถวมาประพุทธทำถึงสามสี่ทุ่มกลับบ้านไม่ขาดหรอกไม่ขาดหรอกมีคนให้มาเยอะๆเหลือเกือแล้วให้เขาถามเพราะว่าเขาละเอียดดีและเขารู้เรื่องของเขาเคยบวชที่วัดท่าอาจารย์สิงห์ทองเขาเคยวัดกับท่านอาจารย์สิงห์ทองเสียไปแล้วเขาไปบวชอยู่กับท่าอาจารย์อุ่นนะบวชได้พรรษาหนึ่งเขาก็เลยรู้สภาพของพระว่าเป็นอย่างไรทำงานต้องเรียบร้อยสะอาดเรียบสงบเก็บข้าวเก็บของไม่ทิ้งละกิละกะอะไรเขาทำด้วยศรัทธาทำด้วยใจรักใจชอบอะไรก็บอกว่าไม่ต้องรีบร้อนทำใจเรื่อยๆพอคิดเขาต้องทำงานกลางวันเพราะเรื่องงานต้องมาทำต่อต้องทำต้องระดับมากพักผ่อนถึงสามสี่ทุ่มค่อยกลับไปถ้าเป็นวันอาทิตย์เมื่อวานนี้เขาก็มาทั้งวันมาตั้งแต่เช้าทำแต่ไม่ลงคนที่ให้ตัดใจก็ไปเราเชื่อตัวเชื่อตัว
ท่านจะทำตามทางตรงๆทุกหลังไหมคะ
ทำทุกหลังต้องมีที่นั่งแล้วก็มีที่นั่งที่นอนมีหลังคาแต่ไม่ได้ทำฝาไว้ไปไม่ได้ใครมาก็ตามกดเอามีเต็นท์แบบตามเต็นท์เอาไป
มี
บ้
าน
ฮะ
มีบ้าน
ทำนี่ไม่มีเลยปล่อยให้ว่างเนี่ยเหมือนกับไปทุ่งดงในป่าเนี่ยพระทุ่งดงในป่าท่านก็ไม่มีท่านก็ให้ชาวบ้านช่วยทำแค่ให้บางทีไม่มีหลังคาเลยท่านก็ใช้กดเป็นหลังคาท่านก็ใช้กดเป็นหลังคาใช้กดนี่เป็นแล้วก็เอามือครอบ
สม
ั
ยก่อน
ตอนนี้ก็ยังไม่ทำปล่อยให้มันว่างๆนะดูกันแล้วก็ทำเพื่อคนที่จะมาปฏิบัติชั่วคราวพระที่มีสติแล้วเราก็ไม่ให้เขามีสติพระจะมาขออยู่เราก็ไม่ให้อยู่แล้วทั้งสองข้อพวกที่เขาอยากจะหาที่ปฏิบัติญาติโยมบางทีหาที่ปฏิบัติยากก็ตอนนี้กำลังชี้ที่อยู่ได้สี่ที่นะตอนนี้กำลังทำหลังที่หนึ่งใกล้จะเสร็จแล้วมันมีห้องน้ำเก่าก็ต้องซ่อมมันหน่อยเปลี่ยนหัวโซ่เปลี่ยนเป็นช่วงนั่งแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนกระเบื้องเปลี่ยนน้ำคายแล้วเสร็จก็ไปทำหลังที่สองมันง่ายหรอกหลังนึงสักครั้งก็เสร็จที่หนึ่งสาวสี่ต้นขนาดเนี้ยขนาดสองคูณสองของไม่คูณสองเนี้ยก็มีทางนั้นนี่ก็มีคนถวายมาเขาตู้ไปบอกร้านขายว่าจะเอามาถวายให
้ห้องน
้
ำก็ไม่ได
้
สร้างใหม
่ไม่มันพอดีมีสองจุดที่มันมีห้องน้ำเก่าอยู่แล้วก็ทำให้ทันพอใช้ได้ใช้ชั่วคราวถ้าจะต้องใช้จริงๆมาใช้ที่นี่ก็ได้แต่เราไว้เวลาฉุกเฉินอย่างมือช้ำเลยท้องเสียหรืออะไรต้องใช้ทำได้หมดตอนนี้หาจุดได้สี่จุดแล้วก็จะทำไปสี่จุดไปค่อยๆทำไปไม่ต้องกังวลนะมีคนมันเอามาให้มากๆเดี๋ยวมันกลัวไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวจะบาปอย่างเงี้ย
ได
้
เป็นการได้ต้องข้างล่างเลยเพราะเห็นแม่บอกท่านอาจารย์ต้องข้างล่างเลย
ทั้งร่างก็ทำไปเรื่อยๆด้วยของเก่าออกไปสร้างของใหม่ก็ไป
ห้าสิบแล้วใช่ไ
หมอ๋อไม่ถึงหรอกคือหลังสติวัดเนี่ยเขาก็สร้างมาทยอยสร้างมาสร้างมาชุดแรกนี่มันสร้างมาประมาณ20ตั้งแต่ปี2726มันก็ประมาณ29ปี27 29ปี28ปีอะไรเงี้ยแล้วก็ทยอยเปลี่ยนชุดแรกนี้ไปก่อนพอดีชุดแรกนี้มันจะเป็นหลังเดียวอยู่ได้องค์เดียวก็เลยทำเป็นคู่กันอยู่ได้2องค์แต่ก็ทำไปแบบสบายสบายไม่ระดมทุนไม่อะไรกับใครนะมีก็ทำไม่มีก็หยุดมันไปไม่ได้ถือเป็นงานหลักจริงๆผู้ดังคนจริงไม่ได้ไปงานหลักก็เนี่ยนั่งพูดคุยเรื่องธรรมะกันเนี่ยงานนี้สำคัญกว่าพวกนั้นก็ทำไปตามมือตามเกิดทำแบบเงียบๆไม่มีใครรู้สบายสบายก็ทำมาตั้งแต่เริ่มทำมานี้รวมทั้งกุฏิที่เราพักอยู่ด้วยเหลือ5ไม่ก็11หลังแล้วไม่11หลังก็ที่เห็นอยู่ก็ยังมีแค่2-3หลังที่ยังต้องทำแต่ทำไม่ใช่ต้องทำนะคิดว่าจะทำถ้ามีปัจจัยมีอะไรก็จะทำไปก็เดี๋ยวนี้คนก็มาบวชมากขึ้นคนคือคนที่บวชแบบที่ต้องบวชแบบชั่วคราวก็มีแล้วคนที่สนใจที่อยากจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็จะมาบวชก็มีเวลาออกจากงานมีนักบินคนหนึ่งการบินไทยแล้วเวลาออกจากงานเป็นโคไพลอตเขาบอกว่าเขาจะมาบวช
ก็จะขอไม่เข้ามาเพราะหลานเราสวัสดีค่ะ
ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้อง
น้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องน้องเด็กก็นั่งสอนไปก่อน
ครับผมมากเลย
ผมมากเลยรู้จักผมมากเลย
รู้จักครับเพราะว่าไปกราบหลวงพ่อมหาบัวอยู่สำนักท่านครับ
มากมาก
มากมากไปบูชาพระตรงนั้น
ของส่วนใหญ่ที่ท่านไม่ได้ใช้แล้วก็จะส่งไปให้โรงเรียนของสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จท่านจ้างโรงเรียนยศศผู้รู้ยศศรับเด็กม.1ถึงม.3มาเรียนฟรีอยู่ฟรีกินฟรีใช้ฟรีอยู่ที่หน้าวัดเขาก็ต้องการพวกของใช้เครื่องใช้ไม้สายถ้าเราส่งไปเขาก็จะได้ตัดค่าใช้จ่ายของเขาได้เพราะเงินโรงเรียนนี้เขาอาศัยเงินกองทุนที่สมเด็จพระสังฆราชตั้งขึ้นมาอาศัยดอกอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ดอกมันต่ำมากแล้วก็ได้รับการสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งจากกระทรวงศึกษาธิการประเดิมทีเขารับเด็ก30คนต่อห้องแล้วตอนนี้กระทรวงเข้ามาให้เพิ่มเป็น40แล้วเขาก็ได้เงินสนับสนุนจากกระทรวงมาอย่างนี้ก็ของที่อะไรที่ท่าไม่ใช้ก็จะได้มอบให้เข้าไปเพราะเราที่นี่ก็ไม่มีที่เก็บด้วยบางส่วนใหญ่จะฉันแต่น้ำป่าของมีไม่มีโทษของเป็นกลางๆ
ฉ
ัน
ฉันน้ำพาย
ฮะ
น้ำพายไม่ได้เล
ือกเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฉันน้ำขวดเล็กๆมันง่ายกว่าไอ้พวกนั้นมันขวดใหญ่
ที่อาจารย์นั้นบอกว่าเป็นน้ำโมเลกุลเล็ก
มันเป็นน้ำตาลตลังรอคือหลอกเอาเงินของคนที่มีเงินเท่านั้นแหละอย่างนี้คนที่ไม่มีเงินอย่างเรากินน้ำฝนก็กินได้เมื่อก่อนเราก็ลองน้ำฝนกิน
เย็น
มันก็เป็นเรื่องของการตลาดแล้วเรื่องของอวิชชาเนี่ยคนโกรธตายกันคนอยากจะมีสุขภาพดีกันใครหวังอะไรดีก็เอาถ้ายอมรับความจริงว่าเกิดมาแล้วต้องตายมันก็ปัญหาต่างๆมันจบไปอยู่อย่างสมถะเรียบง่ายได้แต่ถ้ากลัวตายกลัวเจ็บเนี่ยโหมันต้องดิ้นรนกันทำมาหากินแทบเป็นแทบตายถ้ามาตายเพราะความเครียดจากการทำมาหากินเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคหัวใจโรคความดันโรคเบาหวานหรือแม้เราประสบอุบัติเหตุเดินทางไปทำงานคุณยิ่งหนีก็ยิ่งตายเลยยิ่งอยากจะหนีเนี่ยทำใจดีสู้เสือดีกว่าอยู่เฉยๆอยู่กับที่อยู่บ้านมาปลอดภัยที่สุดเราต้องไม่ออกจากวัดไปไหนบางทีเรากลัวตายนะอยากจะนั่งรถเดี๋ยวกลัวเป็นรถคว่ำเลยอยากจะขึ้นเครื่องบินกลัวเครื่องบินมันจะตกอยู่บ้านดีกว่าอยู่วัดดีกว่าปลอดภัย
กลับมาต้องบอกพระอาจารย์บอกขึ้นบินก็กลัวตกอย่าง
นี้ถ้าสมาธิชราว่าไม่กลัวสมาธิไม่ได้ปฏิบัติทำไม่กลัวเพราะมันอยู่บ้านไม่ติดอยู่บ้านไม่ได้มันทุกข์ไปขึ้นเครื่องไปไหนก็ไปบินรอบโลกก็ไปไม่รู้ว่าตัวเองไปส่วนใครขนาดไหนความมืดความอวิชชาความอยากมันทำให้ไม่คิดถึงไอ้เรื่องราวเหล่านี้ก้าวใจยังไม่ก้าวเดินเลยไม่ใช่ที่แบบแต่ส่วนใหญ่มันไม่เจอหรอกมันก็เหมือนกันถ้าพูดทางสถิติแล้วตกเครื่องบินนี่ยากกว่าลดความอะไรทำลักน้ำตาย
ถ้าในเรื่องของความตายเราบอกตัวเองว่ามันเป็นในความกรรมได้ไหมเจ้าค่ะไม่ต้องไปดิ้นรน
คือก็บอกว่ามันเป็นปกติของร่างกายมันเป็นความจริงสัจธรรมเกิดแล้วก็ต้องตายไม่ใช่เรื่องของกรรมเรื่องของกรรมก็คือเรื่องของความทุกข์เรื่องของปัญหาต่างๆนี้มันเป็นเรื่องของกรรมแต่เรื่องของร่างกายที่มันเกิดแล้วมันตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายที่ร่างเกิดคนมีกรรมไม่มีกรรมก็ต้องตายเหมือนกันพระอรหันต์ก็ต้องตายพระพุทธเจ้าก็ต้องตาย
แต่คนที่มีกระตังก็คิดโอ้โหบำรุงเยอะแยะแต่สุดท้ายก็ตายเร็วกว่าคนจนที่ไม่ได้ดูแลอันนี้เป็นคน
ถ้าพอการบำรุงมากขึ้นจนไปก็เป็นการอย่างเป็นการกระทำอย่าง
แล้วก็การสภาพ
ก็โดนน้องปู่น้องตาให้อยู่ตาสุกตาอะไรนะ
ทำนี้ดี
ถ้าไม่มีอะไรทั้งขนาดนั้นอายุท่านกลับยืนไป
ไหนต้องตรวจสุขภาพประจำปีต้อง
ทำอะไรไม่ต้องซื้อประกันไม่ต้องอะไร
ชาวบ้านซื้อประกันกลัวไม่มีเงินรักษาไปมันก็ประกันก็ไม่จ่ายแล้วจ่ายให้ครบตรงนี
้ก็รัฐบาลก็ประกันให้เราเนี่ย30 บาทรักษาก็ตายไม่รักษาก็ตายโรคมันอยู่สามชนิดตอนนี้ที่ไม่รักษาเป็นว่าหายเองตอนนี้ที่เป็นแล้วต้องรักษาถึงจะหายแล้วก็ชนิดที่สามเป็นว่ารักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายก็มีสามโรคเท่านั้นต้องก็ต้องเจอกันต้องเจอกันเท่านั้นน่ะคนเนี่ยต้องก็เจอโรคชนิดแรกก่อนเป็นไข้หวัดอย่างเงี้ยไม่ได้รักษามันก็หายเดี๋ยวตรงนั้นปวดตรงนี้เดี๋ยวมันก็หายบางอย่างมันไม่หายก็ต้องหายากินมียากินกินถูกโรคก็หายแล้วโรคที่ต่อให้ยาวิเศษขนาดไหนมันก็ไม่หายมันถ้ามันหายก็หายทั้งร่างหายทั้งโรคหายก็ไม่ หาที่เตาไฟมันไม่ใช่ตัวเราอย่าไปเราเป็นมันเป็นเหมือนหุ่นเราเป็นก็เป็นหุ่นเราเป็นคนชักหุ่นหรือยังหลังใจเนี่ยเป็นผู้ชักหุ่นหุ่นนี้เห็นไหมที่เขาใช้เชือกชักมันให้มันเดินให้มันวิ่งให้มันเต้นอย่างเงี้ยคนที่ชักอยู่เนี่ยคือใจส่วนร่างกายนี้เป็นหุ่นร่างกายตายไปหุ่นตายไปคนที่ชักอยู่ก็ยังอยู่ไม่ได้ตายคนที่ชักเนี่ยไม่มีวันตายใจนี้ไม่มีวันตายพอร่างกายนี้ตายไปก็ไปหาหุ่นใหม่หาร่างกายใหม่มาชักต่อแต่มันไม่รู้มันหลงไปคิดว่าเป็นตัวคนชักเองนั่นเองถ้าปฏิบัติธรรมแล้วก็จะแยกใจออกจากกายได้เวลาใจสงบกายก็หายไปตอนนั้นร่างกายจะก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องร่างกายจะเจ็บหรือไม่เจ็บก็ไม่รู้เรื่องไม่รับรู้ฉะนั้นให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่กลัวตายไม่ไปหลงยึดติดกับร่างกายเราคิดเสมอว่าร่างกายนี้เป็นเพียงหุ่นเป็นตุ๊กตาตัวนั้นเองเราเป็นผู้ควบคุมหุ่นอย่างที่เขาควบคุมเดี๋ยวนี้เขาสร้างหุ่นเดินเตะฟุตบอลสร้างหุ่นไอ้กู้ระเบิดคนที่ควบคุมบังคับสั่งนี่มันไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ที่ตัวหุ่นอยู่ที่มันสั่งผ่านทางกระแสวิทยุสัญญาณอวกาศงานที่เขาส่งไปสำรวจโลกพระจันทร์โลกอื่นนี่เขาก็คนที่สั่งการก็อยู่ที่หอบังคับการถ้าเกิดเหตุอะไรเกิดขึ้นกับยานอวกาศก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับคนที่อยู่ที่หอบังคับการอะไรเกิดขึ้นกับร่างกายก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับใจแต่ใจไปหลงคิดว่าเป็นร่างกายก็เลยเป็นไปด้วยก็เหมือนนิทานที่ชายขาเป๋เลี้ยงมาเนี่ยมาก็เห็นชายเดินขาเป๋มามันก็เดินขาเป๋ตายใจก็ได้ร่างกายมาก็ไปคิดว่าเป็นตัวใจพอร่างกายเป็นอะไรก็ทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากไม่ให้เป็นอยากไม่ให้แก่อยากไม่ให้เจ็บอยากไม่ให้ตายพอเราใช้ปัญญาพิจารณาว่าอ๋อร่างกายไม่ใช่ตัวเรามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเราก็หยุดความอยากเราก็จะไม่ทุกข์เราก็จะไม่เครียดกับร่างกายอยู่ไปได้อย่างสบายอยู่ได้ก็อยู่ไปอยู่ไม่ได้ก็ดีพอราหะเวปัญจขันธ์ทางไปแบกมันทำไมเมื่อวันนี้แบกร่างกายเนี่ยเหนื่อยจะตายแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยกว่าจะรับเสร็จกิจเรื่องร่างกายเนี่ยออกไปบินทบาทก็ตั้งแต่หกโมงเช้ากว่าจะเสร็จกรรมที่ท่านได้ก็เกือบสี่โมงสิบโมงก็หมดไปช่วงหมดไปแล้วเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาพักก่อนอย่างเงี้ยมันก็มีแต่ภาระทุกวันนี้ไม่ได้ใช้ร่างกายหาประโยชน์ให้กับใจเลยมีแต่มาทำประโยชน์เท่านั้นแต่ตอนนี้ก็มาทำประโยชน์เดี๋ยวหนึ่งก็กลับไปท่านแล้วช้าก็ออกไปหน่อยแล้วก็วนอย่างนี้ไม่ได้ทำอะไรเลยมากพอแต่นี้ไม่ใช่คิดอยากจะไปสวิตเซอร์แลนด์ไม่อยากจะไม่อยากจะไปรีสอร์ทนู้นรีสอร์ทนี้ส่วนหนังสือพิมพ์โอ้มันมีโฆษณาที่ทักสวยๆงามๆตามชายทะเลเกาะนั้นหาดนี้เห็นแล้วมันก็ถ้ามีกิเลสมันก็ปนเลยอยากจะไปขึ้นมาทันทีไปแล้วก็ทำนั้นแหละใช่ไหมใจมันถูกหลอกมันก็ไปเรื่อยตามความหลงเห็นอะไรก็ดีเห็นว่าสวยงามมีความสุขแต่ไม่รู้ว่ากว่าจะได้ไปนี่ต้องเหนื่อยขนาดไหน ต้องบินหาเงินไม่รู้กี่รอบกี่เที่ยวต้องทนกับผู้โดยสารบางคนมาบวชดีกว่าสบายของดีๆจะไม่ชอบกันชอบแต่ชอบของไม่ดีกันบวชจะได้เข้าไปข้างในจะได้พบกับรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงรถของความสงบนี่แหละคือรถแห่งธรรมถ้าได้ความสุขจากความสงบแล้วจะไม่อยากจะได้ความสุขแบบอื่นมีใครถามไหมมีอะไรอยากจะถามไหมยังไม่มากับใคร
มาก
ับ
เพ
ื่อ
นค
่
ะ
เพื่อนน้องกันคุณแม่ไม่มา
ไม่ได้มา
ตอนนี้ยังมีหนังสือของตาพี่หนุ่มเรื่อยๆนะพี่หนังสือของตาอยู่เรื่อยๆ
ย
ัง
ไม่ได้พ
ี่
นะคะก็ย
ัง
ได้เรียนค
่
ะฟังท่านอาจารย์แล้วก็ไม่อยากออกมา
เดี๋
ยวน
ี้
ร
ู้
จะเ
จรจ
าก
ับ
ค
ุ
ณพ่อค
ุ
ณแม่ย
ัง
ไง
กินข้าวกินข้าวทำไมออกมาก็ไม่กินข้าวแต่เขามีทำมาแล้วในอดีตมีชายคนหนึ่งอยากจะบวชพ่อแม่ไม่ยอมให้บวชก็เลยอดข้าวไม่ยอมกินข้าวพ่อแม่ก็ไปให้เพื่อนมากล่อมก็ไม่ยอมวันนั้นที่สุดพ่อนั่งก็เลยต้องยอมพอเห็นว่าเอายอมตายจริงๆไม่ยอมอดข้าวตายจริงๆถ้าไม่ได้บวช
ที
่อ่
าน
หนัง
สือหน้าจ่ายที่ว่าลองคือลองที่ว่าขังตัวเองในห้
อง
สามวันเจ็ดวัน
ก็เหมือนกับเราไปอยู่วัดน่ะถูกเราไม่ไปหาความสุขจากทางรูปเสียงกลิ่นรสเราจะใช้เวลาทั้งหมดควบคุมความคิดทำงานเจริญสติให้ใจเราอยู่ในปัจจุบันแล้วก็สลับกับนั่งสมาธิและเดินจงกรมในห้องนั่นแหละจะกินข้าวของเดียวกินเนื้อเดียวหลังจากนั้นจะกินกับน้ำเปล่าไปเลยดื่มกับน้ำเปล่าไปหรือบังคับให้นั่งก็นั่งที่เก้าอี้ทีนานๆก็ได้ถ้ายังนั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งบนเตียงหรือนั่งบนเก้าอี้สบายๆบอกว่าไม่ต้องลุกไปไหนนั่งควบคุมใจด้วยโดยการบริกรรมพุทโธพุทโธใจเราเนี่ยมันพอมันคิดแล้วมันก็เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาก็อยากจะทำนั่นทำนี่เพราะอยู่เฉยๆไม่เป็นใจมันอยู่ไม่เป็นสุขมันต้องมีอะไรทำมันถึงจะมีความสุขเพราะความอยากทำอยากเคลื่อนไหวเราต้องหยุดความอยากด้วยการหยุดความคิดหยุดร่างกายเราบังคับมันใช้ร่างกายเราเป็นเครื่องมือแล้วก็เราก็หยุดที่ร่างกายถ้าเราหยุดที่ใจไม่ได้ก็หยุดมันที่ร่างกายก่อนก็ได้ให้มันคิดให้มันจนตายคิดยังไงถ้าเราไม่ยอมลุกมันก็ไปไหนไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะสงบตัวลงไปเองถ้ามันรู้ว่าอยากจะลุกแล้วลุกไม่ได้เดี๋ยวมันยอมแพ้ไปเองพอมันยอมแพ้แล้วมันก็จะหายเครียดหายทุกข์ไปเองแต่มันทรมานมากนะตอนที่นั่งแบบแค่ขันติอย่างเดียวไม่ได้ใช้พุทโธเนี่ยรู้ว่ามันจะดึงให้เราลุกเราไม่ยอมลุกเลยมันเป็นสองฝ่ายชักกระเยาะกันเพราะฉะนั้นในใจมันปั่นป่วนมากเลยแล้วพอถึงจุดหนึ่งปั๊บมันพอมันยอมแพ้ปั๊บมันหายเลยมันถึงว่าจะไม่ลงไปอะไรแต่มันหายจากความปั่นป่วนหายจากความเครียดความตึงเป็นสงบเฉยๆสบายสบายขึ้นเราถึงรู้ว่าโอ้เนี่ยปัญหาคือตัวความอยากนี่ลองไปทำตามความอยากแล้วมันก็ไม่มีวันหมดอยากจะไปตรงนี้ก็ไปพอไปตรงนี้ก็อยากจะไปตรงนั้นต่อนี่แต่เวลาจะสู้กับมันไม่ฝืนความอยากตอนนั้นเนี่ยมันจะทรมานก็เหมือนคนที่ฝืนความอยากดื่มสุราอยากสูบบุหรี่อยากเสพยาเสพติดมันก็เป็นความทุกข์แบบเดียวกันตอนนั้นถ้าไม่ทำตามความอยากจิตมันจะป่วนมันจะปั่นป่วนมากแต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนแล้วถ้าเรามี มีสมาธิมีการใช้พุทโธเป็นมันก็จะช่วยผ่อนคลายความปั่นป่วนได้แต่ถ้าไม่มีก็ต้องใช้ขันติลูกเดียวอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงว่าขันติปะโกติติขาเนี่ยขันตินี้เป็นเครื่องดับความทุกข์เครื่องเผากิเลสแผดเผากิเลสแผดเผากิเลสก็คือตัณหาความอยากถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็เอาขันตินี่สู้เลยนะรู้ว่าเราจะไม่ยอมทำตามความอยากนี้แต่นั่งบนตรงนี้ไม่ต้องนั่งแบบขัดสมาธิก็ได้นั่งแบบสบายๆแต่ไม่ต้องลุกไม่ต้องไปไหนจนกว่าความอยากจะลุกมันหายไปแล้วเราค่อยลุกหรือจนกว่าเวลาที่เรากำหนดไว้ถึงเวลาแล้วเราค่อยลุกตอนต้นถ้าเรามีขันติน้อยก็เอากำหนดเวลาสั้นหน่อยก็ได้1ชั่วโมงก่อน2ชั่วโมงก่อน3ชั่วโมงขยับขึ้นไปเรื่อยๆเอาถึงขั้นที่ว่ามันหายอยากจะลุกขึ้นมาพอมันหายอยากทีนี้เราจะรู้ว่าเราต่อสู้กับความอยากได้แต่ทางที่ดีก็ควรที่จะก็บริกรรมพุทโธไปด้วยนั่งสมาธิไปด้วยสงบบ้างไม่สงบบ้างมันก็จะดีกว่านั่งใช้ขันติอย่างเดียวใช้ความอดทนอย่างเดียวถ้าไม่มีความอดทนมากจะทนไม่ได้แต่ถ้ามีสติมีการบริกรรมพุทธานุสตินี่ก็จะช่วยผ่อนความตึงเครียดในจิตใจได้มากต้องสู้กับมันถ้าไม่สู้กับมันก็ไม่มีวันที่เราจะก้าวหน้าได้ในทางการปฏิบัติเพราะเราจะอยู่ภายใต้อำนาจของความอยากนี้เสมอมันจะสั่งให้เราไปนู่นมาได้อยู่เสมอพอมันอยู่วัดมันก็อยากจะสั่งให้เราออกไปนอกวัดพออยู่นอกวัดก็อยากจะสั่งให้กลับมาเข้าออกก่อนเราต้องปักหลักเลยอยู่ที่ไหนที่มันก็สู้มันไปอย่างพระบวชใหม่นี่ท่านให้อยู่กับครูบาอาจารย์5ปีเลย5พรรษาพระที่ไปอยู่กับหลวงตาช่วงที่เราไปนั้นรู้กันว่าถ้าเข้าไปแล้วก็5ปีเลยไม่ต้องไปไหนนี่ติดทุก5ปีออกไปได้แต่เฉพาะตอนเช้าไปเดินกระบะเพราะไม่มีสิทธิ์นิมนต์พอจิตมันอยู่ตัวแล้วก็สบายแล้วเรามีฐานแล้วมีความสงบถึงแม้ว่าจะไม่สงบเต็มที่เหมือนอย่างนั้นมันก็ไม่มีอะไรมาคอยผลักดันให้เราวิ่งไปวิ่งมาทีนี้เราก็จะถ้าเราตอนนี้เราก็ต้องเจริญสติให้มากทำจิตให้รวมให้ได้ถ้าจิตรวมได้แล้วทีนี้ก็จะก้าวไปแล้วทีนี้จะไปเลยออกทางปัญญามันก็ทุกไปถ้าเข้าใจหลักของใจแล้วถ้าพิจารณาอนิจจังอนัตตาได้พิจารณาว่าทุกเกิดจากความอยากได้พระเจ้าถึงรับประกันไงว่า7วันก็ได้7เดือนก็ได้หรือ7ปีก็ได้อันนี้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคนเริ่มต้นที่การเจริญสติก่อนเจริญสติพอได้สติก็เข้าสมาธิได้เข้าสมาธิได้ออกจากสมาธิก็จะเริ่มปัญญาได้เริ่มปัญญาได้ก็จะตัดความหลงที่ผลิตความอยากได้ความหลงก็คือไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นว่าเป็นสุขขังเห็นว่าเป็นนิจจังอัตตาในใจของเราส่วนใหญ่จะมองว่ามันสุขมันเป็นของเรามันจะอยู่กับเราเป็นนานๆเราจะคิดอย่างนี้กันทั้งนี้แล้วเวลาแต่งงานนี่ก็จะอวยพรก็คอยอยู่กันเป็นนานนะขอให้มีความสุขมากๆนะเธอเป็นของกันและกันแล้วนะแล้วมันเป็นหรือเปล่าใช่ไหมออกเดินนี่ไม่ดีไปกดผ่านนะแต่ถ้าคิดว่าเป็นตายรักมันก็ไม่อยากแต่งงานมันก็ไม่อยากจะได้อะไรอยู่คนเดียวสบายกว่าแต่ก็ต้องต่อสู้กับความอยากให้ได้อยู่คนเดียวแล้วความเหงาความว้าเหวมันก็จะเกิดขึ้นมาก็ต้องทนปล่อยมันเหงาไปให้มันว้าเหวไปเดี๋ยวพอมันรู้ว่ามันไม่ได้จริงๆมันก็จะหายเหงาหายว้าเหวเอง เหมือนคนที่อดกับการสูบบุหรี่ถ้าอยากจะสูบบุหรี่ถ้าหลังไม่ไปสูบมันถ้าสร้างมันก็หายอยากเองมันก็จะไม่สูบเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ปัญหาทั้งหมดนี้เกิดจากสมุทัยคือความอยากและเครื่องมือที่จะหยุดความอยากก็คือมรรคนี่เองก็คือสติสมาธิปัญญาสนับสนุนด้วยขันติด้วยวิริยะด้วยทานด้วยศีลเป็นเครื่องสนับสนุนนั้นท่านบอกให้เจริญมรรคให้มากหน้าที่ของพวกเราก็คือการเจริญมรรคให้มากถามว่าเกิดมาทำไมก็เกิดมาเพื่อเจริญมรรคเจริญศีลทานศีลภาวนาภาวนาก็มีสติสมาธิปัญญาวิริยะขันติมันจะเรียนคุณธรรมเหล่านี้รับรองได้ว่าปัญหาทั้งหมดจะหมดไปจากใจเราใจเราตอนนี้เป็นเหมือนคนเป็นโรคมะเร็งเราต้องรักษาโรคมะเร็งเชื้อโรคก็คือความอยากเครื่องมือคีโมหรือฉายแสงหรือการผ่าตัดหรือยาต่างๆก็คือมรรคนี่เองเราต้องกินยาให้มากๆเจริญมรรคให้มากพอมรรคมีกำลังมากกว่าเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคก็จะตายไปความอยากก็จะตายไปหมดหายไปหมดหายหมดแล้วก็หายก็สบายไม่มีโรคอีกต่อไปอยู่ได้อย่างปกติอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่ไหนก็ได้จะเป็นจะตายก็ได้เราไม่ได้เป็นร่างกายเราไม่ได้เป็นอะไรกับเหตุการณ์ทั้งนั้นเราเป็นเพียงผู้รับรู้เหตุการณ์ต่างๆเหมือนคนดูภาพยนตร์นั่นเองภาพยนตร์จะยิงกันตายระเบิดนิวเคลียร์จะระเบิดในจอมันก็ไม่มาสู่คนที่นั่งดูคนนั่งดูก็ดูไปนั่นดูไปแต่ถ้าคนนั่งดูหลงก็จะตื่นเต้นตกใจหวาดกลัวไปกับภาพที่ดูแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญามันก็จะไม่หลงมันก็จะดูเฉยๆดูเฉยๆอย่างที่พุทธเจ้าสอนคนที่มาถามธรรมะว่าตอนที่ทรงบิณฑบาตพุทธเจ้าบอกมีเวลาน้อยก็ว่าให้พูดสั้นๆขอสั้นๆเธอจงมองอะไรก็สักแต่ว่ามองเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นรู้อะไรก็สักแต่ว่ารู้ให้สักแต่ว่าเท่านั้นเองอย่าไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอย่าไปคิดว่าอยู่ในเหตุการณ์นั้นเลย เป็นเพียงผู้รับรู้เป็นผู้ดูเท่านั้นเองเราไม่ได้อยู่ในจอโทรทัศน์เราไม่ได้อยู่ในจอภาพยนตร์เราอยู่ข้างนอกเราเป็นเพียงผู้ดูใจไม่ได้อยู่ในโลกนี้ใจอยู่ในโลกคิดใจไม่อยู่ในโลกธาตุเหตุการณ์ที่เกิดในโลกธาตุนี้ไม่ไปไม่ถึงโลกคิดอยู่คนละที่กันเหมือนคนที่ควบคุมยานอวกาศอยู่ที่หอบังคับการยานอวกาศอยู่ที่นึงยานอวกาศเกิดระเบิดไปก็ไม่ได้ไปกระเทือนคนที่อยู่ที่หอบังคับการเราความจริงเราไม่ได้ไม่เสียกับอะไรเราไปบ้ากับเขาเองไปถูกไปทุกข์กับเขาเองพอได้สัมผัสรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสที่ถูกใจก็มีความสุขขึ้นมาพอไปสัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่ถูกใจก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเองถ้าใจเป็นอุเบกขาแล้วเห็นได้จะเป็นกลางไม่สุขไม่ทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสจะเป็นมาในรูปแบบไหนก็จะเฉยเฉยร่างกายจะเจ็บจะปวดใจก็จะเฉยเฉยร่างกายจะหิวก็เฉยร่างกายจะอิ่มก็เฉยใจเหมือนเดิมใจไม่ได้ไปดีใจเสียใจแต่ถ้าใจมีความหลงใจไม่นิ่งใจไม่เป็นกลางเนี่ยมันก็จะแกว่งไปตามความยินดียินร้ายพอยินดีก็สุขพอยินร้ายก็ทุกข์ขึ้นมันทั้งหมดมันอยู่ที่ใจเราไปมีปฏิกิริยากับสิ่งต่างๆเองถ้าเราทำใจให้นิ่งให้เป็นกลางได้เป็นอุเบกขาได้มันก็จะไม่มีปฏิกิริยาไม่มียินดีไม่มียินร้ายมันก็จะไม่มีสุขไม่มีทุกข์จากการสัมผัสรับรู้สิ่งต่างๆแต่มันมีสุขที่เหนือกว่าอยู่แล้วอยู่ภายในใจที่เกิดจากความว่างเกิดจากความนิ่งสุขอันนี้แหละที่เป็นตัวที่ทำให้ใจรับรู้กับสิ่งต่างๆได้รับรู้กับความเจ็บปวดของร่างกายได้ หัวใจสุขหัวใจไม่ได้ทุกไปกับการเจ็บปวดของร่างกายฉะนั้นก็ขอให้เจริญมากให้มากนะนี่เป็นหน้าที่ของเราได้เวลาพอดีจะให้พอนะไม่อยากเอายังไม่ถวายเลยถ้ามีอะไรก็จะให้พอนะ